Башкортстан татарлары берләште. Төрле оешмаларны берләштерү җыены бүген Уфада узды. Берлекнең җитәкчесе итеп Рамил Бигнов сайланды. Уфа татарлары мондый адымның хакимият алдында проблемаларны ачып сөйләшеп, хәл итәрлек бердәм көч булдыру максатында эшләде. Президент Рустам Хәмитов белән очрашу ноябрь азагына планлаштырылган. Нәрсә ул яңа татар берлеге һәм аның җитәкчелеге эшчәнлекне ничек башларга җыена? Бу хакта Рамил Бигнов белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары Башкортстан татарлары дигән уртак берлеккә туплана. Шушы уңайдан сишәмбе көнне Уфада аны оештыру конференциясе булып үтте. Бу берлекнең төзеләчәге хакында түгел бер айлык Башкортстанның рәсми мәгълүмат агентлыгы баш информда узган матбугат очрашуында белдерелгән иде инде. Бүтән Русия ватаным коммерцияле булмаган хезмәттәшлек оешмасының Башкортстандагы бүлеге җитәкчесе Раил Асадуллин белән Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов 8 октябрьдә журналистлар белән булган ул аралашуда шушы берлекне төзүгә этергән төп сәбәпләр хакында сөйләде. Башкортстанда моңа кадәр дә 15 татар оешмасын берләштерүче Республика татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге эшләп килә иде. 2004 елның февралендә оештырылган иде ул. Әмма ул рәсми хакимиятләр ягыннан танылу таба алмагач, рәсми теркәлү дә үтә алмады. Шулай да аның эшчәнлеге күпмедер дәрәҗәдә алып барылды. Әлеге яңа берлек оештыруның үзенчәлекле бер ягы бар. Анда хәзер Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин җитәкләгән ватаным оешмасы да керде. Монысы истәлекле вакыйга. Чөнки моңа кадәр ватаным оешмасы нигездә Башкортстанның элекке җитәкчелеге белән бер кулдан эшләсә, башка татар милли оешмалары киресенчә хакимиятләргә оппозицияда торды. Республикада татар мәсьәләләре хәл ителмәүгә гел генә ризасызлык белдерә килде. Башкортстан татар оешмаларын моңа кадәр дә бер тирәгә туплаган Рамил Бигнов фикеренчә, хәзер инде республикада вазгыять үзгәрде, яңа президент белән килешеп эшләү хәерле. Һәм шул шартларда, әлбәттә инде, татар җәмәгатьчелек оешмаларының да үзара дус тату эшләве файдага гына булачак, ди Рамил Бигнов. Инде 9 ноябрь көнне Уфада яңартылган берлекне оештыру җыенына килгәндә, анда Уфадан гына түгел, районнардан да татар милли оешмалары җитәкчеләре һәм вәкилләре чакырылган иде. Башкортстан татарлары берлеген оештыру җыенын Рамил Бигнов ачты һәм биредә 15 татар оешмасы вәкилләре катнашуын җиткерде. Аннан соң ул җыенның көн тәртибен игълан итте. Беренче сүзне Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин алды һәм 2004 елдан бирле башкарылган кайбер мөһим эшләр хакында хисап тотты. Аннан соң сүз алган Рамил Бигнов Башкортстан татарлары берлеген төзү һәм аның бурычлары хакында сөйләде. Аның чыгышы урыс телендә булды. Шуңа күрә дә шушы урында аның әлеге җыен ахырында азатлык хәбәрчесе белән булган әңгәмәсен тыңлау уңайлы булачак. Чөнки бу әңгәмәдә дә докладта яңгыраган фикерләр булды. Иң тәүдә Рамил Бигнов элекке елларда капма-каршы торган ватаным оешмасы һәм тагын башка оешмалар белән бергә кушылуга аңлатма бирде. Хәзер без үткәндәге үпкәләрне онытып, яңа баштан хезмәттәшлек итәргә тиешбез, ди Рамил Бигнов.
Бул оешмада керде һәм тагы 2 оешма безнең берлеккә кермәгән оешмалар тоже шу яңа оешмага керә. Алар бит инде заманында, Рахимов заманында үткәргән сәясәтне алып бардылар һәм Рахимов администрациясе һәр вакытта да бит инде татар оешмалары арасына теге чи-чи кагып безне таркатырга тырыштылар бит һәр вакытта да һәм бер-беребезгә каршы куярга тырыштылар. Шуңа күрә андый хәлләрдә булды инде, әмма ләкин алар аларны минем онытырга кирәк бүген көндә, чөнки яңа хакимият белән яңаша һәм конструктив иттереп эшләргә дигән планнарыбыз бар, һәм бу планнар президент белән дә сөйләшенде, киңәшләшенде. Шуңа күрә Бүгіннен башлап менә шу оешманы формаль официаль яктан тиркергә дә планнарыбыз бар, чөнки безнең бит 2004 елда оештырылган оешманы бит рәсми теркәлмәгән идек Минюста. Бүген көндә инде бу оешманы теркәп, рәсми бөтен оешмалар исеменнән шушы татарларның бер шундый зур оешмасын китеп чыгарабыз.
Әлегә хәтле эшләп килгән менә бу берлек, ул күбрәк спонсорлар акчасына Қоян табылса, шундай акчаларга гына эшләп килде. Ә менә бу яңа берлек теркәлгәч, инде аны рәсми хакимиятләр танығач, аңа ничектер дәүләт ягыннан, бюджет ягыннан ярдәм булырмы?
Булыр дип ышанабыз, чөнки бу турында бүгенге көндә тоже киңәшләштек рәсми хакимиятләр белән, алар да үзләренең помощларына вәгъдә иттеләр. Шуңа күрә һәр проблемаларны кайда урнаштырырга дигән беренче сорау бит инде. Бу турыда инде ике вариантыбыз бар. Аны хакимият ягыннан безгә тәкъдим итәләр. Беренче театр үзебезнең татар театрында, Нур театрында, Бенасында үзебез урнашырга. Ә икенче якта инде мөмкин мәдәният сарае, РТИ мәдәният сараенда, менә Уфа каласында тоже бина турында сүз алып барабыз. Һәм татар үзәген шунда оештырырга дип уйлыйбыз. Шуңа күрә хөкүмәт ягыннан да, дәүләт ягыннан да безгә ярдәм булачак ул.
Менә бу яңа берлек төзелү оешу уңайыннан Казан ягыннан нинди дә булса мөнәсәбәт белдерелдеме? Шул ук бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ягыннан һәм башка оешмалардан.
Без бөтен дөнья конгрессы белән дә аралашып бергә эшләячәк. Без алда көннәрдә үзебезнең утырышта ул сорауларына куеп, без үзебезнең планнарыбызда шушы зур оешманы, Башкортстан татарлары дигән оешманы бөтен дөнья татарлары конгрессының составына да кертергә дип үзебез бирәчәкбез алда көннәрдә үзебезнең мөрәҗәгатьтә шуны бирәчәкбез һәм бернинди дә киртәләр бүген көндә юктыр дип уйлыйбыз һәм бөтен дөнья татарлар конгрессы белән дә бергә җигелеп татар мөнәсәбәтен яклап татарны алга чыгарырга дип бергә эшләрбез дип уйлыйбыз.
Һәрбер оешманың ул җәмәгать оешмасы булсын, башка төрле оешма булсынмы, аның көче төбәкләрдәге оешмаларның филиалларының да булуында. Менә бу җәһәттән нинди эшләр карала?
Һәр менә дөрес әйтәсез, аларны үзебезнең районнарда һәм шәһәрләрдә бу оешманың филиалларын һәм бу оешмага кергән оешмаларның үзләренең филиаллары да бар бит бер яктан. Аларны менә хәзер бүгенге көндә яңартып, бергә менә шул планнарын төзергә кирәк.
Әле оештыру конференциясе булып бетте, ә быел тагын нинди дә булса менә шул районнардан чакырып, киңрәк итеп, ниндидер бер җыелышмы үткәрү исәбе юкмы?
Шундый исәпләр бар. Декабрь тирәләрендә менә елның 2010 елның йомгакларын, бер йомгакларын чыгарып, шул ул йомгакларны бергә сөйләшеп, планнар төзеп, шундый берәр зур мероприятие үткәрергә дигән планнар бар.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстан татарлары берлеге республиканың яңа хакимиятләре белән аңлашып эшләргә әзер. Бу хакта әлеге берлекне оештыру җыенында кабат-кабат әйтте ул. Бу җыенда катнашкан башка милли оешмалар җитәкчеләре дә яңа хакимиятләргә Башкортстан татарлары проблемаларын яхшылап аңлатырга һәм тиешле шартларны таләп итәргә кирәк дигән фикерләрен яңгыратты. Конференциядә катнашучылар Башкортстан татарлары берлегенең яңа низамнамәсен кабул итте. Берлеккә кергән оешмалар җитәкчеләре бу берлекне төзүгә ризалыкларын биреп, оештыру килешүе дигән документка имзаларын салды. 15 татар оешмасы бу берлеккә керүләрен раслады шулай итеп. Аннан соң җыенда Башкортстан татарлары берлегенең 17 кешедән торган җитәкче идарәсе, шурасы һәм 9 кешедән торган даими идарәсе президиум расланды. Җыенда катнашучылар берлекнең матбугат басмасы итеп моңа кадәр дә ара тирәгенә булса да нәшер ителеп килгән «Халык ихтияры» гәзитендә расларга килеште. Җыен ахырында яңа гына төзелгән идарә шураның утырышы да үтте. Анда Башкортстан татарлары берлеге рәисе итеп Рамил Бигнов сайланды, ә аның урынбасары итеп Раил Әсәдуллин тәкъдим ителде. Аннан соң шураның 5 кешедән торган башкарма комитеты да төзелде. Аның рәисе итеп профессор Мәҗит Хуҗин сайланды. Хәзер яңа берлекне рәсми теркәү эшләре башлана. Шушы берлеккә кергән оешмалар җитәкчеләреннән торган бер төркем республика президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашачак. Ул очрашу ноябрь азагына тәгаенләнгән. Президент белән очрашуда әлеге берлек эшчәнлеген бюджеттан финанслау һәм аңа бина бирү мәсьәләсе дә уңай хәл ителер дип өметләнә татар милли хәрәкәте җитәкчеләре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.